ഈ പ്ലെയർ അദാത്ലഗ രാജ്യത്തിൽ ertirinat hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 28 oktyabrı, keptanın 1-nji günü. Keptanın jemi dünya türkmenler köpleşiklerimizi yazgıda dinlemäge çağıryar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen siz men Yogşun Anı Urwan tanış edýär. 27 oktyabrda Şwetsiýanyň paýtagty Stokholmda ýagynly sowuk howa aslynda ir sagat 10-dan sagat 12-çenli aralykda türkmen aktivistleriniň gurnamagyny Türkmenistanyň 27 oktyabrda ýagynly edilen garaşsyzlyk günü münasibetli mitingi geçirildi. Türkmen parlamentiniň olorky deputaty Halim Rasöýünow adatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde mitinge çağalar bilen 14 töwereg adamyň gatnaşandygyny. Mitinig mahalyna 27 oktyabr Türkmenistanyň garaşsyzlyk günü. Türkmenistan'ı diktatura yok demeli. Kurbanguly Berdimuhammedow gün molliye niyali şygarlara gaygırlandygyny, diktaturanın yazgarlandygyny gurrun verdi. Radyanın Halim Rasöýünow bilen geçiren söhbetdeşligini Azatlygyň web saýtyndan we 28 oktýabrdaky gepleşiklerinden dinläp bilersiňiz. Britaniýada ýaşaýan türkmen aktivistiniň we Türkmenistanyň bir näçe raýatynyň Istanbulda tutulup saklanmagynyň arkasynda Türkiýedäki türkmen elçixanasynyň türk häkimetlerine iýeren haty dur diýip Türkmenistanyň Kronikas neşri bu haýyşnamanyň sosial mediýada peýda bolan göçürmesine salgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosynyň web saýtyny ozal habar berilişi ýaly Londonda ýaşaýan türkmen aktivisti Kakamrat Gydyrow we ýene bir näçe türkmen raýaty 26-njy oktýabrda Istanbuldaky Marmaris mehmanhanasynda siýasy maslahat geçirjek bolanyny tutsak aslynaryny. Neşirin maglumatyna görä tutsak edilenler häzir polisiýanyň migrasiýa bölümine saklanýar. Olara irki reisse deportasiýa edilmek kaýbat atylýar. Sosial mediýada peýda bolan resmi hatdan görnüşine görä Istanbulyň Çişli mahallesiniň ýolbaşçylary Türkiýanyň Adalet ministrliginiň regional bölümine türkmen elçixanasynyň we Çişli administrasiýasynyň oppozisioner Kakamrat Gydyrow hemde bir näçe türkmen raýatyny tutup saklamak baradaky talabyny ýetirýär. Hatta Britaniýadan gelen Kakamrat Gydyrow we türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň soltanyny Azat Haýtbaýew. Türkiýede bi-kanun ýaşaýan we hukuk adalet lakamasyny blog ýürüdýän türkmen sanlynyň türkmen sany garalamak siýasatyny alyp barýany we mehmanhanada duşmagy planlaşdyrýany gaýdylýar. 20 ýyldan gowrak wagtdary Londonda ýaşaýanyň aýdan Kakamrat Gydyrow soňky döwürde. Hususan da türkmen sanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ölenligi barada tasdiklenmedik maglumatlar çıkandan soň YouTube kanalyny öz siýasy pikir garaýyşlary bilen çykyş etmäge häkimiýetiň halka degişli bolmalygyny aýtmagy başlady. Abbasa wekili Zalmay Halilzat owgan liderler bilen gepleşmek üçin kawula geldi. Bu onun Abbasanyň prezidenti Donald Trump Taliban bilen Amerikanyň iň uzagy çeken urşuny soňlamagy öňükdirilen gepleşikler betedelýär diýen ilkinji sapardyr. Halilzatyň 27-nji oktýabrdaky sapary parahatçylyk tagalalaryny täzeden başlamak üçin edilen bir näçe duşuşyň şol taýyny şu aýyň başynda Taliban bilen Pakistanyň geçirilen duşuşyň ýygnan amala aşyrylýar. Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Roması, Evropa Birleşigi we ýene 5 tane Evropa döwleti 22-nji oktýabrda bilelikde jarnama çap edip özleriniň Awganistanyny daýanykly parahatçylyk şertnamasynyň baglaşylmagyna ygrarly bolup galýanlyklaryny gaýtadan tasdiq etdiler. İran 4 jurnalist we 2 aktivist, Sultanna Rehmet hukuklary aktivisti Tepide Holiyani 9 ay tutsaklykdan soň adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasynyň azatlygy goýberilmegi barada eden çağrışından bir gün soňra grew wagtyny azatlyga çykardy. 24 ýaşyndaky Holiyan golaýdy 5 günlük aşlygyny betetdi we aýdylmagyna görä 120 000 dollara barabar grew töleninden soň azat edildi. Ýarmy resmi Irna habar gurulugy ýene bir rehmet aktivistiniň Atafek Rangeýdin tutsagdan boşadylanyny habar berdi. May aýynyň wer tutsagda bolan Rangeýd hem aşlyk ygran etdi. Grew wagtyna azatlyga çykan 4 jurnalist: Amir Hüseyin Muhammed Fard, onuň aýaly Sanal Allahyary, Amir Amirholy Gam, ýagny Adam internet jurnaly bilen hyzmatdaşlyk etse, Marziyah Amiri reformaçy Şark gazeti üçin işleýärdi. Tanymal rehmet aktivistleriniň ýene ikisi, geçen ýylda urulan rehmet protestlerini tutsak edilen İsmail Bakşy we Asal Muhammedi grew wagtyna goýberilenleriň arasynda görünmedi. Siz habarlar dinlediniz.